Цей тиждень з Тетяною Трощинською.
Вітаю всіх, я Тетяна Трощинська. Сьогодні 27 січня на 16.10. Те, що я можу підсумувати зараз, так, у цей час будемо обговорювати у наступну годину. Основне, про що говоримо. Рішення уряду Німеччини передати Україні танки «Леопард-2» розблокувало більший пакет допомоги від країн Європи. Хвиля відставок в органах влади в Україні, в Офісі президента, в Міноборони, Генпрокуратурі та адміністраціях регіонів. Сили оборони України відійшли від Соледара, бої в Авдіївці та у Вугледарі. Путін договорився до того, що в Німеччині досі стоять окупаційні війська Сполучених Штатів. Чого в біса чекає Захід? Даймо українцям все, що їм потрібно. Емоційна колонка Бориса Джонсона. Ну і, як завжди, прошу, просто зараз підписуйтесь на наш YouTube, на наші соцмережі. Не забувайте, що громадське радіо ви можете слухати частіше і зручніше, якщо підпишетеся. Ну і принагідно дякую Євгену Глібову за те, що ви мене чуєте, і Тані Марії Литвинюк за те, що ви мене бачите.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
25 січня Німеччина офіційно погодилась передати Україні роту танків «Леопард-2», це 14 одиниць, а канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжить збільшувати військову допомогу Україні. І це дуже важлива подія на цьому тижні, не лише тому, що ми обговорювали все це попередньо, і ми бачили, який тиск відбувався на Німеччину, і все те інформаційне поле, яке відбувалося навколо цього, і зрештою, що за підсумками попередньої зустрічі, попереднього засідання в Рамштайні не було чіткої відповіді стосовно танків від Німеччини. І це сталося лише пізніше, а й тому, що це розблокувало великий пакет від країн Європи. Є різні дані з приводу термінів, називається від тижнів до 2 місяців. Стосовно танків саме від Німеччини, мова йде і про кінець березня, називалася ця дата. Хоча навчання українських військових уже розпочинаються, і, очевидно, є велика частина непублічної інформації. Ми з вами, звісно, обговорюємо те, що ми маємо нині у публічному просторі. Це рішення Німеччина таки ухвалила в координації зі Сполученими Штатами, хоча теж були раніше різні думки з цього приводу, і справді говорилось про вимогу чи прохання Олафа Шольца до президента Байдена, давайте ми одночасно, ми леопарди, ви абрамси. От потім було спростування від різних джерел. Словом, от весь цей інформаційний вал, я до нього, звісно, зараз не повертаюся, але сталося, як сталося, власне, оголосили в партнерстві, і це теж важливо, тому що Сполучені Штати буквально того ж дня, просто що з огляду на різницю в часі виявилося пізніше, оголосили, що передадуть батальйон танків «Абрамс», і те, що навчання українських військових почнуться найближчим часом, причому вони оголосили це на найвищому рівні, власне, на брифінгу президент Байден це сказав, і більше того, на цьому брифінгу він сказав таку фразу про те, що Збройні сили України готуються до контрнаступу. Дуже багато, до речі, слова «контрнаступ» зараз теж в публічному просторі, особливо посилилось за останній тиждень. Дуже багато термінів називається, ну і ми з вами розуміємо, що лишилося ще тільки напрямки назвати і оголосити. Але, знову ж таки, давайте за цим інформаційним шумом розуміти, що Генеральний штаб Збройних сил робить те, що робить. Та, інформаційний шум іде, так би мовити, паралельним треком, я би сказала. Так? Про що йдеться, коли ми говоримо про танки «Абрамс»? Сполучені Штати говорили про 31 танк, і спочатку йшла мова про те, що це буде старіша модифікація М1А1, але вчора, наприклад, видання «Політіко» написало про те, що це може бути і А2, тобто це новіша модифікація, там складніша оптика, наскільки ми розуміємо, з того, що пише видання, так? І йдеться про те, що от саме завдяки цій оптиці легше нібито ідентифікувати позиції противника, автоматична обробка артилерійських запитів, але я не фахівчиня в цьому, я так розумію, що, можливо, це в інших модифікаціях є так само. Ну, але цю специфіку, принаймні, описує багато медіа, і йдеться про те, що оця новіша модифікація танку А2, вона важлива навіть в такому політичному сенсі, та, те, що Сполучені Штати готові ділитися по-партнерськи якоюсь частиною своєї найновішої, ну, скажімо так, найновіших озброєнь. У чому так само специфіка леопардів і чому про них багато так говорили, теж дуже коротко зупинюсь. Знову ж таки, наголошую, що на громадському радіо, в тому числі, не забувайте, громадське.радіо, та зручніше на сайті, напевно, ви можете слухати дуже багато розмов з фахівцями, які вам розкажуть говорять, все це, так би мовити, з перших вуст. Те, що я збираю так систематизовую, та, якусь частину, яка є, ну, напевно, необхідною для тих усіх людей, які би хотіли володіти інформацією хоча б на такому загальному рівні, та, щоб розуміти, про що всі говорять. Так от, те, що стосується танку «Леопард», до речі, тут треба додати, що німецька компанія «Rheinmetall», яка є виробником цього танка, теж цього тижня зробила заяву, і було велике інтерв'ю Financial Times, де представник цієї компанії говорив про те, що велику кількість боєприпасів до танків так само цей оборонний концерн передасть Україні. 120-міліметрова гармата вважається такою, ну, принаймні, вони на сайті у себе пишуть, та? Що це ну, така їхня важлива потужна річ. І, власне, сама конструкція танку «Леопард», вона важлива тим, що є дуже високою виживальність екіпажу. Не знаю, чи є таке слово, ну, якщо перекласти з англійської, то десь приблизно так воно звучить, та, виживальність. Тобто, ідеться про те, що сама по собі конструкція стійка до снарядів має таку окрему форму, дещо скошену. І там є ще такий цікавий момент, що в паливних баках є якийсь спеціальний компонент, який запобігає вибуху при пошкодженні цього танку. Якісь там посилені захисти і так далі, і так далі. Все це теж можна прочитати, але плюс до оцієї виживальності екіпажу, що може зрозуміти будь-яка людина, навіть, наприклад, на моєму рівні, просто по-журналістськи, не будучи експерткою, є ще дуже важливий показник, чи важливий момент, чому Україна багато просила цих танків переважно, тому що їх багато було вироблено, та їх було більше вироблено, ніж інших подібних танків у Європі. Що ми знаємо на зараз? Скільки леопардів можуть передати Україні? Знову ж таки, публічні джерела називають деякі цифри. Деякі цифри залишаються, так би мовити, за лаштунками, що теж є нормально, але основне все-таки я зібрала. Німеччина говорить про роту, тобто 14. Польща говорила про роту від початку, і, власне, вона була першою країною, яка говорила, що вона готова передати це Україні, для того, щоб показати лідерство і показати приклад Німеччині. Але от сьогодні вранці уже з'явилася така цифра від прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Навіть про 40 танків Польща говорила. Тобто ми не можемо з вами зараз точно знати ці цифри, але між 14 і 40 є відмінність. Все ж таки, та й от ця цифра вже з'явилася теж у публічному полі. Португалія сказала, що 4 точно може, Іспанія рахує і теж приєдналась до цієї коаліції. Фінляндія заявила, що невелику кількість через близькість до Російської Федерації, але ж через ту саму близькість теж хоче взяти участь в коаліції. Норвегія готова на 8 танків, Нідерланди готові викупити у Німеччини для України 18 танків, принаймні ця цифра називалась. Швеція готова надати свою модифікацію, вони називаються більше в європейських чи в країнах НАТО відомі як естанки. Та це шведська модифікація леопардів, і вони теж якусь кількість готові передати. Данія готова передати неназвану кількість. Сьогодні вранці з'явилось повідомлення, що Канада приєднується до танкової коаліції. Таким чином ми бачимо 12 європейських країн, плюс ми бачимо Канаду, плюс ми бачимо американські Абрамси, і плюс є раніше погоджені британські челенджери. Так? І Франція говорила так само про те, що може свої леклерки. Немає так чіткого розуміння, але заява про наміри є чітка. Отже, ми бачимо, що насправді багато, і у різних виданнях в медіа називалися, зокрема, Шпігель, здається, писав про те, що близько 80 може бути, навіть по тих цифрах, які погоджені вже зараз. Але з цифрами я би не стала тут говорити, бо це трошки звучить як 2-3 тижні. Якась частина, знову ж таки, наголошую, є непублічною, і переговори, напевно, за деякими там ще моментами і цифрами тривають. Насправді, тут історія про те, що самі по собі танки «Леопард», очевидно, не виграють війни, та для цього теж не треба бути військовим експертом чи експерткою, щоб це розуміти, але те, що вони можуть дати зовсім іншу якість і іншу ефективність при правильному там використанні їх Генеральним штабом Збройних сил, це очевидні речі, та теж на цьому не варто зупинятися. На іншому зупинюсь. Зупинюсь на реакції Російської Федерації на це рішення, тому що вона дуже цікава і показова. Ну, по-перше, посол Російської Федерації в Німеччині Сергій Нічаєв, він зробив одразу ж заяву після заяви Олафа Шольца про те, що бойові танки з німецькими хрестами знову будуть відправлені на Східний фронт. І з цього ми розуміємо, що це розкачування на оцю історію, пов'язану з німецькою провиною за Другу світову війну, воно тривало, напевно, великою мірою з боку Російської Федерації, тому що вони знову прокоментували, і от посол прокоментував, що це і небезпечне рішення, що це переводить конфлікт на новий рівень, про це, що це суперечить заявам німецьких політиків про те, що вони не є частиною конфлікту. Ну, тобто Російська Федерація тут у своєму стилі абсолютно все робить. Путін теж цього тижня, ну, він договорився вже до того. Тут мені цікавіше, що він зустрічався з студентами МГУ в Москві. Я взагалі не знаю... Мені тяжко взагалі уявити, як можна бути студентом МГУ в Російській Федерації нинішнього пошибу і штибу. Ну, але то таке, та то вибір кожної людини. Але в кожному разі, зустрічаючись із студентами, він договорився до того, що Німеччина досі окупована Сполученими Штатами. Він вдався в ці історичні паралелі, що після того, що після Другої світової війни, коли Німеччина була окупована, поділена на 4 сектори, які контролювалися, відповідно, тоді Радянським Союзом, Сполученими Штатами, Францією та Великою Британією. І далі він говорив щось про те, що от Сполучені Штати усі ніби пішли з Німеччини, а Сполучені Штати далі не пішли, і далі залишається оцей окупаційний статус Федеративної Республіки Німеччина. Словом, він, не знаю, довго про це все розповідав. Тобто це якийсь у нього, я не знаю там, як це назвати, історичний маразм чи щось таке. Словом, ну, дуже обурений він якось до цього поставився. І, наприклад, пряміший був російський пропагандист Соловйов, ну, тому що Путін цього, напевно, думав, але не сказав. А от пропагандист Соловйов, він якраз сказав, що Шольц, Бербок, міністерка закордонних справ, і Борис Пісторіус, міністр оборони, є законними цілями, чи і Німеччина є законною ціллю для Російської Федерації. Словом, він у цьому своєму шоу ненависті знову називав Німеччину нацистською, і це насправді тут нічого нового, тому що та оця зеркальна історія Росії, яка є рашистською ідеологічно, при цьому вона називає нацистами там інших. Тому, ну і взагалі, якщо подивитися телеграм-канали, така доволі помітна істерика, можна сказати. Зокрема, можу сказати, що в ДНР з'явилось повідомлення, що в так званому ДНР випустили методичку про те, як підбити натівський танк. Воєнкори, які за фактом є російськими пропагандистами, висувають якісь свої геніальні в лапках ідеї. Зокрема, один з воєнкорів Сладков говорив про те, що треба започаткувати медалі за знищені натовські танки. Зокрема, наприклад, медаль за знищений «Леопард». І за 5 танків він пропонує давати звання Героя Росії для того, щоб підвищити мотивацію, значить, я не знаю, кого там уже, вагнерівців, ізеків і усіх інших, хто тут в Україну прилізли і не знаю, що вони там. Ну і те все, що вони роблять. Воюють, вбивають, катують і так далі. Тому це одна історія, але є, наприклад, і якісь більш дикі речі. Зокрема, пропагандистське агентство РІА Новості опублікувало великий матеріал під заголовком «Експерт попередив про те, що танки «Леопард» викликають онкозахворювання» із посиланням на доктора військових наук російського. Я не буду називати його прізвище, можу це обійти, але він доктор, за даними РІА Новості, військових наук, може ще за сумісництвом медичних, я не знаю. То він там говорить, ну, про вищий рівень ескалації, але окрім цього, він у цій статті пише, що танки натівського виробництва загрожують здоров'ю жителів України, тому що, зокрема, через збіднений уран, який вони там десь використовують в снарядах, вони загрожують масовими онкозахворюваннями. Ну, тобто, бред абсолютний, але при цьому ми бачимо, що це такий, я би не бралася там говорити, що страх, ну, але принаймні розкачало їх емоційно, та от оця історія з допомогою Україні. При цьому канцлер Шольц, потрібно сказати, що він сказав, що Німеччина буде продовжувати все одно допомагати Україні. Це було велике інтерв'ю в ефірі німецького мовника CDF, це суспільний мовник, що теж важливо. І власне, він назвав це рішення Німеччини розблокувати постачання танків великим сигналом Путіну, чіткий сигнал про те, що його імперіалістична війна не буде успішною.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ще коротко про літаки, тому що на цьому тижні так само їх обговорювали. І тут важливо, що ця тема зрушилася з місця. Ну, тут слід, напевно, нагадати про те, що і міністр оборони України, і президент України після попереднього засідання в Рамштайні говорив про те, що Рамштайн у лютому має стати таким авіаційним та літаковим. І більше говорити, не скільки говорити, а Домовитись, напевно, та про допомогу літаками в Україні. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, на цьому тижні в кількох інтерв'ю говорив про те, що уже визначено тип літака, який імовірно буде наданий Україні. Зокрема, йшлося про F-16. Хоча, ну принаймні, медіа про це писали, і знову ж таки цього тижня компанія, яка виробляє Lockheed Martin, та компанія, яка виробляє ці літаки, теж давала багато коментарів її представники. Причому вони говорили, що як тільки буде це рішення, вони готові постачати літаки в європейські країни, ну і там цікаво, які потім ці літаки можуть реекспортувати в Україну. Так само видання «Політико» знову ж таки пише, що дискусія про надання Україні західних літаків уже розпочалася. Ну, там, щоправда, є таке слово «в майбутньому», але ми можемо з вами звернути увагу на те, наскільки прискорилися зараз рішення наших партнерів. Навіть якщо так відмотати десь там на березень, не хочеться про нього згадувати, але ми нікуди від цього все одно не подінемося, на березень 2022 року і подивитися, припустимо, на кінець січня 2023 року, то ми бачимо, наскільки прискорюється в тому числі і рішення, а не лише типи озброєнь посилюються. Та? Тобто типи озброєнь важчають, а рішення прискорюються. Це теж, здається, очевидний факт. І при цьому ми бачимо, що питання надання Україні літаків активно лобіює не лише Україна. Балтійські держави нам дуже в цьому допомагають. До речі, як, власне, і вся ця талінська ініціатива, талінська обіцянка, як це було з свого часу, тобто 3 тижні тому чи 2 тижні тому, коли ми говорили про танки. І зрештою, як пише «Політико», деякі люди там в адміністрації президента чи близькі до адміністрації президента Байдена відзначають, що надання літаків могло б стати наступним логічним кроком після надання танків. Хоча, знову ж таки, розуміємо, що дебати є сильними, і, напевно, ці дебати ще триватимуть. І, напевно, слово «ескалація» або «побоювання ескалації», воно так чи інакше виникатиме. Тут цікавий момент, та, що завжди з'являються якісь нові прохання України в цьому сенсі, і співрозмовники серед наших західних партнерів завжди це там традиційно називають червоні лінії, але ми бачимо, як ці червоні лінії потихеньку відсуваються. Якщо влітку, наприклад, хаймарси, вони ж теж були червоною лінією свого часу. Потім танки були червоною лінією, зрештою це питання зрушилося. Тому ми бачимо, що важча зброя тут теж рухається. Будемо бачити, що буде на засіданні контактної групи у лютому, але тема літаків з'явилася на порядку денному, з'явилася на столі, і це дуже важливо, тому що все, що з'являється на столі, воно, зрештою, ми розуміємо, починає поступово нормалізуватися та в обговореннях, ну і потім доходить до допомоги. Ну і ще одне важливе рішення цього тижня. Відповідна комісія у Швейцарії заявила, що хоче дозволити реекспорт зброї в Україну. Це дуже важливе рішення, тому що Швейцарія дотримується свого нейтралітету, і це разове рішення лише, яке стосується війни в Україні, як заявили представники цієї комісії. Але вони обґрунтували це тим, що Швейцарія хоче зробити свій внесок в європейську безпеку і, відповідно, надати більше підтримки Україні. Тому це разове рішення, я сподіваюся, може бути ухвалене. І, ну, щоб геть завершити ще з цієї темою, але тут інший поворот, але природний, очікуваний для нас з вами. Звісно, що в четвер, напевно, в день обговорення рішення Німеччини, Сполучених Штатів, інших європейських партнерів України допомогти Україні з танками, Російська Федерація відреагувала на це в своєму стилі терористичному, завдала масового ракетного удару по всій території України. Загалом сили протиповітряної оборони України збили 47 ракет із 55 випущених, ще вночі були шахедами. З вами пам'ятаємо, що вчора 4 тривоги, в деяких регіонах і по 5 тривог були за добу, і цього разу, за даними повітряних сил України, окупанти застосовували високоточні ракети повітряного і морського базування.
Фронт. Підсумки.
На цьому тижні офіційно було повідомлено про те, що українські сили оборони залишили Соледар. І це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, власне, багатьом медіа, і офіційно про це повідомив Генштаб, і про це Сергій Череватий коментував. Дуже така зрозуміле пояснення задля збереження життя особового складу. Пояснили офіційно так, сили оборони відійшли від Соледару. Я офіційне просто повідомлення зараз читаю, і закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Зрештою, напевно, це рішення було зрозуміло, що воно рано чи пізно буде, і ця причина, вона є цілком природною і нормальною, так? Оце пояснення, що задля збереження особового складу. Водночас Сергій Череватий пояснив, що означав «Селидар». Ну, і от це таке офіційне пояснення, можливо, частина з нас, з журналістів, скажімо так, точно, хотіла би, щоб, можливо, воно було раніше, тому що здавалося, що ця комунікація ніби дещо відстає в часі, та, тому що було зрозуміло, що, ну, так чи інакше, це рішення буде, напевно, ухвалено, ну, але коли повідомили, тоді повідомили. Так от, за словами Сергія Череватого, оборонці «Солидару» зробили справжній подвиг, незважаючи на перевагу ворога у 3-5 разів, потужно тримали свої позиції. А тут я мушу нагадати, хоча, сподіваюсь, ми всі з вами знаємо, що це десь 6 місяців, приблизно тривали ці спроби взяти «Солидар», і, зрештою, не можна сказати, що це якийсь такий повний контроль, та, тому що з тих позицій, на яких зараз перебувають сили оборони України, ми бачимо, що вони так само дістають до цих, ну, до російського противника, та, який перебуває там. І, як сказав Сергій Череватий, вони завдали величезні втрати в особовому складі, які можна порівняти з втратами агресора в двох чеченських війнах. Те, що стосується цих втрат. Та от зараз я на цьому окремо зупинюсь, тому що можна звіряти ці дані ще за іншими джерелами. А, ну ще скажу, що, бо там багато пишуть в російських телеграм-каналах, за словами Череватого, лінія фронту в Солидарі вирівняна, нема оточення, нема взяття в полон українських військових. Це от офіційна інформація від Сергія Череватого. А якщо говорити за кількістю, так і от за виконаними завданнями, і за кількістю тих, тої живої сили противника, яка була знищена, то ще одним джерелом це підтверджується. Зокрема, за даними Reuters, вони робили цього тижня таку велику аналітичну публікацію про кількість загиблих вагнерівців, ну, ув'язнених, так, російських і представників Вагнера, ну, там же ж вони складаються і із тих, та, вагнерівців і ув'язнених, в тому числі, які воюють в рамках вагнерівців, в рамках ПВК «Вагнер». Під Бахмутом, зокрема, навколо Бахмуту «Солидару» було вбито на початок 2023 року понад 1000, та, це Reuters говорить. І ще одне джерело, це голова фонду «Руссідящая» Ольга Романова. За її даними, з 50 тисяч російських ув'язнених, яких завербував Вагнер для участі в війні України, залишилося лише 10 тисяч осіб. Інші або загинули, або дезертирували. Тут ми бачимо такі величезні цифри. І з того, що говорить Ольга Романова, то вона каже, що активно дезертирувати ув'язнені почали восени. Багато з них тікало в Росію зі зброєю. І вона так само називає, власне, напрямок Бахмутський, який теж для частини з них став от таким, та, після якого вони почали тікати. От, але вона вважає, що Пригожин не веде статистики стосовно зниклих або ув'язнених, які вже дезертирували, їх записують до загиблих автоматично, але якась частина з них, які тікли зі зброєю, десь там зможуть ще потім виникати на території Російської Федерації. Ну, там їх, якщо що, то помітять, якщо вони зі зброєю. І ще, що стосується теми фронту, то варто сказати, що Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок на фронті. На цьому тижні потужні удари по житлових кварталах із градів. Насправді, не лише вони на цьому тижні, але просто от у четверці обстріли. Про них теж дуже писали, говорили, і відео з'явилося. Тобто місто фактично винищено вщент. Ну, тобто Російська Федерація теж робить те, що робить, та, коли вона просто намагається, на жаль, стерти з лиця землі скрізь туди, куди досягає її артилерія. Те, що Генштаб повідомляв, то ворог намагається здійснити прорив на Бахмутському, Авдіївському і Лиманському напрямку. Багато бойових зіткнень, тому що, наприклад, за вчорашню добу 199 обстрілів і 35 бойових зіткнень. Це лише от за офіційними даними з того, що підраховує Генеральний штаб Збройних сил. Водночас, знову ж таки, за словами речника Сил оборони на східному напрямку Сергія Череватого, ці спроби співмірні, але ворог не може прорвати українську оборону на цих напрямках, він сказав. Ну і окремо говорив про те, що інформаційні операції, які веде ворог стосовно цих напрямків, вони вдалі. І було вкинуто сум'яття і зневіру в наше суспільство, і в російському суспільстві відповідно піднятий настрій. А у нас є певне сум'яття, але, за його словами, це не відповідає дійсності.
Не на часі.
Цього тижня ця наша рубрика «Не на часі», вона прям дуже наповнена, так, і, напевно, я вас не здивую, тому що на цьому тижні тема корупції перебивала теми, пов'язані, наприклад, з фронтом. Я свідомо поставила її трошечки нижче, тому що я все-таки переконана, що теми, пов'язані з фронтом, і теми, пов'язані з наданням зброї Україні, і ці рішення, вони є дуже важливими, і про них ми маємо говорити і знати, що вони є, тому що вони, ну, так би мовити, екзистенційні питання та вирішують, і це дуже важливо. А те, що стосується корупції, це так само важливо, але, ну, власне, я от на цьому місці про неї говорю, на якому вважаю за потрібне. Природно, що ми дуже багато говорили про корупційні скандали на цьому тижні, так, і з огляду на обставини це абсолютно є нормально. І як з'ясувалося, це ніяка не російська ІПСО, хто б там що не писав, а це наші такі рідні корупційні скандали, які виникли і які вперше з 24 лютого, напевно, минулого року так гучно про себе заявили в інформаційному просторі. Це не питання, що хтось когось там відволікає у Фейсбуці, чи хтось когось відволікає десь там по радіо. Я розумію, що це може демотивувати і фронт, і тил, але це не означає, що про це не треба говорити. Давайте тоді по черзі, хто звідки куди пішов, спробую вас розплутати, хоча, чесно кажучи, комунікація не дуже вдала з цього приводу була з боку влади, тому розплутати не так і легко. Ну, почнемо з того, що з посади пішов заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, і багато хто говорив, що він от піде, і от нарешті він пішов. Замість нього було призначено екс-керівника Київщини Олексія Кулебу, наступного ж дня підписав указ президент. В Офісі президента Кирило Тимошенко відповідав частково за регіональну політику, за медійну політику, його вважають творцем, так би мовити, єдиного марафону, або принаймні людиною, яка організатором була єдиного марафону. Ну, курував він це. До війни саме Кирило Тимошенко курував програму «Велике будівництво», до якої були питання, і до якої були питання під час епідемії, пандемії ковіду, і було багато критики стосовно витрат і стосовно цієї програми використання коштів, я маю на увазі «Велике будівництво», і були так само питання стосовно, наприклад, використання ним автомобіля, та який чи то надали для вивезення, як здається, та для вивезення з під обстрілів людей, для евакуації людей. І він потрапляв у цей скандал, скандали, пов'язані з нерухомістю. Тобто Кирило Тимошенко потрапляв у ці скандали. Водночас він, наприклад, був тією людиною, яка там першою з'являлася на місця великих обстрілів або якихось таких драматичних чи трагічних подій. І інформацію від нього отримували і журналісти, в тому числі, і громадяни. Тобто вони в першу чергу. Та? Тобто це таке медійне курування в тому числі. Ще одна відставка. Ага, ну те, що стосується так, чуток, що нібито фактично цією відставкою вважається, деякі експерти називають, та, що цією відставкою керівник Офісу президента Андрій Єрмак переграв в якихось там апаратних іграх Кирила Тимошенка, ця версія висловлюється. Ну, в мене немає підтверджень цієї версії, мені ні Андрій Єрмак, ні Кирило Тимошенко таких підтверджень не давали, але я не можу обійти увагою те, що про це говорять. Окрім того, ще одна відставка – це заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Його відставка пов'язана з поїздкою до Іспанії на Новий рік, журналістським розслідуванням Михайла Ткача. Це Марбелія, такий курорт недешевий, вона теж набула розголосу, і указ про його звільнення підписав генпрокурор Андрій Костін. А наступного дня він підписав накази про звільнення очільників 5 обласних прокуратур. Щоправда, там за власним бажанням, нічого про скандали там не відомо. І оце ще одне таке питання – коли у нас виходить така суміш. Хтось іде за корупцію, хтось якихось інших причин, тому що, можливо, якісь там впливи центробіжні, чи навпаки від центрові поширюються в коридорах влади, але чіткої комунікації з цього приводу нема. Звільнено керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Чернігівської обласних прокуратур. І на цьому ж тижні голови обласних військових адміністрацій пішли з посад. Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина, Київщина і Херсонщина. Те, що стосується Київської області, Олексія Кулебу призначили в Офіс президента. Отже, наскільки ми розуміємо, за даними Офісу президента працював він добре. Отже, це не корупційна історія. І оця, знаєте, практика пакетного вирішення кадрових питань, не вперше практикуються в Офісі Президента, зрештою, вона не дає можливості чітко зрозуміти, та, ну, тобто ми базуємося, хтось щось сказав, десь писали засоби масової інформації, говорили експерти, говорили десь в кулуарах, каже опозиція і так далі. Але чіткої комунікації, знову ж таки, ми з цього приводу не бачимо. Тому що є ціла низка версій. Наприклад, про Кирила Тимошенка, і що це оце боротьба в Офісі там, між ним і Андрієм Єрмаком. Одна з версій. Валентин Різніченко з Дніпропетровщини, який пішов з посади очільника ОВА. Працював давно, ще за часів Петра Порошенка починав. До вторгнення Великого потрапляв в корупційні скандали, зокрема пов'язані з великим будівництвом. Та його називали людиною, хоча працював за часів Петра Порошенка, але людиною близькою до Кирила Тимошенка. Теж така історія, знаєте. Восени цього року був величезний скандал про те, що нібито близька йому людина, ну, я кажу нібито, тому що журналістське розслідування було, але те, що сказали органи слідства, хоча були обшуки, я теж, ну, теж немає відповіді на це. І Офіс Президента на це реагував, але був корупційний скандал про те, що близька йому людина нібито отримує кошти з, теж з, кошти, пов'язані з будівництвом доріг, так, і відбувалися ці обшуки, і що ці підряд нібито близька людина до Різніченка отримувала і так далі. Теж відповіді чітко не було, чому звільнили, не було зрозуміло. При цьому в зверненні президента ще перед цими відставками, прямо увечері, раптом, хоча президент переважно говорить про фронт там і свої дипломатичні, якісь історії, свої дипломатичні зустрічі, тут він говорить якраз про те, що хоча наразі основне це питання оборони, а не питання війни, але це не означає, каже президент, я тут цитую, що я не бачу і не чую, що говорять у суспільстві, як на центральному рівні, так і в регіонах, і цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлено ці рішення, я не хочу їх анонсувати, а наступного дня почалися ці відставки. Перед цим треба сказати, що ще було затримання за хабар першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського. Ну і, звісно, один з найгучніших тлом іде скандал, це розслідування «Дзеркала тижня» Юрія Ніколова з Міністерством оборони пов'язаний із звинувачення в закупівлі продуктів для армії за цінами завищеними в рази. Яйця там в літрах, кілометрах, кілограмах, пам'ятаємо, та не буду до цього повертатися. Це величезний резонанс і це природний резонанс, тому що під час війни такого масштабу, як нині в Україні, коли виникає якась підозра про те, що хтось в той час, коли волонтери купують усе від супутників до, я не знаю, там теплих шкарпеток для армії, а хтось намагається вкрасти на яйцях, моркві і картоплі. До речі, картопля була за заниженими цінами, як потім з'ясувалося. Ну, тобто, що щось не так із ціною, та? То це природно викликає величезний резонанс. І тут, знову ж таки, моменти, пов'язані з поясненнями, з комунікацією, ну, це реально повний провал. Спочатку міністр оборони Олексій Резніков одразу після Рамштайну на цій хвилі називає журналістське розслідування про це інформаційною атакою під надуманим приводом, починає там якась поширюватись інформація про те, що люди викупилися на ІПСО. Але у вівторок, та у вівторок, якщо не помиляюсь, заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов все ж таки іде у відставку. І це відбувається після оцього вечірнього звернення президента. З цього ми не розуміємо. Це превентивна відставка. Це відставка така от заради честі, щоб там сказати, що дивіться, ми почули голос суспільства. Чи там є якісь речі, які справді пов'язані з тим, що ця відставка, так би мовити, виправдана, бо є якась корупційна причетність. Ми теж цього не розуміємо. Ну, ми знаємо, що НАБУ і САП оголосили, звісно, про розслідування зловживань Міноборони. Була реакція міністра спочатку, що буде претензія до журналістів і до Служби безпеки, що це за поширення інформації і там очорнення і так далі. За два дні з'являється повідомлення про те, що Міноборони Олексій Резніков не має претензій до журналістів, які оприлюднили цю інформацію. Там за два дні, знову ж таки, чи за три дні з'являється реакція головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, який каже, що треба перевірити все ретельно, звинувачення на адресу Міністерства оборони, тому що все це шкодить іміджу і суперечить принципам НАТО, і не треба перекладати відповідальність і так далі. І тут з цього всього ми отримуємо, розумієте, такий скандал, з якого чітко немає розуміння, хто йде у відставку через корупційні звинувачення, хто в цю відставку іде з якихось інших причин. Хто переходить на іншу посаду, як той самий Олексій Кулеба? Міністра промисловості Павла Рябікіна нібито звільняють, але кажуть, що він поїде послом у Пекін, у Китай. Тобто ми в цій плутанині ніхто не може зрозуміти. Ми все висловлюємо версії. Я розумію, що це може бути вигідно саме, от, щоб воно виглядало так, але це неправильно, абсолютно неправильно, це ненормально не відділяти тих людей, які ну, в природний спосіб просто отримали іншу посаду, від людей, яких звинуватили в корупції, і тут відповідна відповідь повинна бути правоохоронних органів, чи були ці зловживання корупційними, і це має бути все-таки доведено до кінця. Ну і тут є ще один важливий момент. Питання стосовно зловживань, наприклад, під час державних закупівель, воно є дуже важливою темою і величезною, так би мовити, корупційною дірою. Та? Тому що просто відстав однієї чи двох людей, там ще начальник департаменту закупівель під ім'ям Богдан Хмельницький теж пішов у відставку, він раніше фігурував теж у корупційних скандалах. Але, розумієте, відставка не є, так би мовити, системним рішенням. Системним рішенням, наприклад, може бути якась частина прозорості. Так, військовий час це все ускладнює, але, зокрема, в Верховній Раді є законопроект відповідний зареєстровано, який передбачає часткову публікацію в системі ProZorro, частково інформації стосовно вартості закупівель за бюджетні кошти. Ну, наприклад, там послуг чи товарів і так далі. І якщо там ми розуміємо, що кількість їхня може бути секретною, бо може там дати ворогові інформацію про особовий склад, чи де вони розташовані, бо залежно від області, куди там пішли ці, я не знаю, куди та морква поїхала, то ціна закупівельна за одиницю, ну, вона насправді ж, ну, мені здається, не становить аж такої таємниці. Тому це, наприклад, одне з рішень. Та, це дуже важливий момент. Є ще один важливий момент. Немає чіткого розуміння, так хто в чому завинив. Та? Тут теж не було комунікації. Є ще одне... Ще один дуже такий важливий момент, наприклад, пов'язаний із тим, що залишається на своїй посаді заступник глави Офісу президента Олег Татаров, до якого дуже багато питань. І, наприклад, за оцінкою голови правління громадської організації StateWatch Олександра Лємінова, він має вплив на більшість органів кримінальної юстиції. Ну, з того, що каже Олександр Лємінов, то крім НАБУ і САП. І, зокрема, близьким до пана Татарова називали заступника генпрокурора Симоненка. Це того, що постраждав за мербелью. Та? І тут теж неможливо зрозуміти. Є багато версій в медіа про те, що Білий Дім, вже до чого докотилися, натякає на потребу звільнити, наприклад, пана Татарова. Але, як ми бачимо, в Офісі президента існують вічні цінності. І поки що оце залишається так, як залишається. Ну і тлом до цього всього – це приїзд в Україну аудиторів зі Сполучених Штатів для контролю за американською допомогою. Я про це кажу окремо, бо це важливо. Ви все одно про це почуєте і чуєте, і будете знати. І ми маємо знати як суспільство про це. Тут цікаво, тому що цей візит був запланований раніше. Він просто виявилося, що збігся в часі із оцими відставками та із цими корупційними скандалами. Державний департамент окремо на брифінгу його представник Прайс, якщо не помиляюся, здається, він говорив про те, що це не пов'язано з цими останніми скандалами, але Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів, коли анонсувала візит представників компанії Deloitte, яка є от аудиторами від американського уряду, вона, окрім того, сказала, що так, поки що Державний департамент і Пентагон не бачили випадків нецільового використання допомоги американської в Україні, але Україна не повинна, як сказала Вікторія Нуланд, не просто пережити цю війну, а вийти сильнішою, чистішою, демократичнішою, більш європейському. І це так само є ключовим у тій підтримці, яку надають Сполучені Штати. І це така теж прозора історія, та вона пов'язана з тим, що українська корупція, вона не є аж такою загрозливою, як війна. Між іншим, багато громадян України думали, що корупція більша загроза, ніж Російська Федерація. І це була наша величезна ключова помилка українського суспільства. От. Але це не означає, що, наприклад, війна – це якийсь час, де можна ну, вважати, що от давайте спочатку там війну виграємо, а потім будемо корупцію долати. Корупція під час війни – це мародерство. Та? Тобто це ще страшніше.
Що на Росії?
На Росії цього тижня небагато. Дуже занепокоєні вони, окрім допомогою, танковою допомогою Україні, про що я вже розказала. Але є ще один, є ще кілька таких новин, які би я хотіла окремо на них зупинитися. І зараз скажу, чому я вважаю їх важливими. Голова Держдуми В'ячеслав Володін доручив терміново вивчити питання про запровадження кримінальної відповідальності, і там навіть називається санкція до 5 років за дискредитацію учасників бойових дій. Але цікаво ось що. Цікаво, що ініціатором такого законопроєкту, чи розгляду, чи створення такого законопроєкту є керівник Вагнера Євгеній Пригожин. Тобто він вважає, що у всіх цих зеків і у інших ув'язнених так не варто дискредитувати, не можна дискредитувати, і вони хочуть за цю образу аж там санкцію запровадити до 5 років. І тут ми мусимо з вами чітко сказати і проговорити, що серед солдатів приватної військової компанії «Вагнер» є вбивці, є гвалтівники, є серійні маньяки. І про це неодноразово повідомляла навіть російські засоби масової інформації і пропаганди. І зараз Російська Федерація покладає дуже багато сил на те, щоб перетворити їх на національних героїв. От я можу одне інтерв'ю процитувати депутата Держдуми Андрія Гурульова, де він сказав так: «Давайте ми скажемо прямо. Вони вчора були зеками, а сьогодні герої, які, ризикуючи життям, захищали свою батьківщину. Питання від кого, питання чого в Україні вони захищали свою батьківщину, ми зараз тут пропускаємо». Але я можу приклад навести. Наприклад, ув'язнений за подвійне вбивство росіянин, якого згодом Пригожин завербував у Вагнер, Костянтин Кисельов його звати, про нього писали російські теж медіа, він недавно отримав орден мужності. Більше того, обговорення триває в російській Держдумі, щоб вводити цих колишніх ув'язнених вагнерівців до списків на вибори у 2023 році. І отут цікавий момент, на який я звертаю увагу. Ці люди не відбули покарання. Та, тобто вони не відбули покарання. Їх взяли з тюрми, де вони не відбули покарання за свої злочини. Забрала держава Російська Федерація, яка, в принципі, теж є злочинною. Далі на війну в Україну, так би мовити, благословила вбивати далі, бо частина з них і є вбивцями, так і маньяками, і так далі, і серійниками. І вони їх просто забрали звідти і перенесли сюди, на український фронт. Тобто деградація інституцій, як таких, і загалом політики в Російській Федерації така глибока, що вони навіть не усвідомлюють, що, наприклад, масовий прихід в політику колишніх ув'язнених змінить усе суспільне середовище, але це я тут як українка дивуюсь, насправді, напевно, ні. Ну, тобто, те, що Росія інституційно перетворюється на великий табір, чи, я не знаю, на величезну колонію чи тюрму, наскільки ми розуміємо, то це вже не метафора, та це абсолютна реальність. І ще цього тижня з'явилося теж одне повідомлення. Вагнерівці, очевидно, зайдуть більш так би мовити, більш помітно до африканської країни Буркіна-Фасо. Цього тижня влада країни звернулася до Франції, до Парижа офіційно. Доти там перебували французькі війська, але вони звернулися з таким проханням, щоб Франція вивела французькі війська з території країни впродовж місяців. І вона з 18-го року там французькі війська перебували. Регулювали, ну і фактично допомагали, ну такі, така миротворча умовно місія, країна в стані щось на зразок громадянської війни перебуває там перманентно, і тепер от Буркіна-Фасо змінює Париж на Москву, тобто тепер підрозділи Вагнера заходять більш офіційно в країну, вони і там зараз базувались десь на півдні, якась шахта, а до речі, там є такі корисні копалини, які цікавлять Пригожина і Вагнера точно, і от вони базувалися значить, там на півдні, а тепер вони, ну, будуть виконувати ті функції, чомусь думають у Буркіна-Фасо, я не знаю, терористична організація «Вагнер» буде виконувати от функції такі з підтримання порядку, не знаю, вони не можуть підтримувати порядок, вони можуть лише вбивати, але от таке рішення. І тут важливе рішення Сполучених Штатів, які визнали «Вагнер» транснаціональною терористичною організацією, запровадили низку санкцій – Питання не в Пригожині, напевно, він не поїде в Сполучені Штати, а питання в тому, що це дуже важливо для тих країн, які хотіли би мати нормальні стосунки зі Сполученими Штатами. От тепер цей статус Вагнера означає, що якщо, наприклад, такі країни, ну, я не думаю, що це якось там вплине аж надто на Іран чи на якусь низку африканських країн, але, припустимо, ситуація із Сербією, де активно Вагнер бійців своїх вербував, то ми можемо згадати, що восени представник Держдепу якраз саме у Сербії зробив заяву про те, що Сполучені Штати не вважатимуть дружньою ту країну, яка даватиме волю вагнерівцям у себе всередині країни. І от оце визнання, оцей статус терористичної організації. Я не знаю, чи так буде, але сподіваюсь, наближає статус терористичної організації для самої країни, чи терористичний статус для, власне, Російської імперії та Російської Федерації.
Цей тиждень з Тетяною Трощинською. Гостро про найважливіше.
Ну і на сам кінець дуже коротко. Цього тижня Борис Джонсон, екс-прем'єр-міністр Великої Британії, написав дуже емоційну колонку. Він після відвідань чергових Бучі описує, знову ж таки, свої враження. Буча, Бородянка, Київщина. Та? Після, описує свої враження після відвідин Київщини. І він пише, що західні партнери повинні дати Україні усе, що вона хоче, тому що українці можуть і будуть виганяти Путіна з усієї України. Величезна колонка, де він каже, що все, від глибокого вогню артилерії великої дальності, які може вразити позиції Путіна, від танків і так далі. І що Борис Джонсон пише, що не треба звинувачувати Захід у геостратегічній катастрофі, яку Путін створив власними силами, але треба звернути увагу, що десятирічна неспроможність виконати обіцянку і прийняти українців у НАТО все-таки мала свої наслідки. І це от якраз ця війна, про яку пише Борис Джонсон. І в цій колонці він пише про те, що окрім того, що треба терміново дати українцям ще в 2023 році для того, щоб вони перемогли і дати все, що вони просять, Україна має увійти в НАТО. Він там теж дуже чітко пише. І цікаво, що він каже, що якщо ви хочете мінімізувати світовий економічний біль, то дайте українцям перемогти якомога швидше. Ну, фактично все на сьогодні. Нагадую, що я Тетяна Трощинська. Дякую Євгену Глібову і Тані Марії Литвинюк. Ну і пам'ятайте, що радіо ви можете слухати, соцмережі наші читати і на Ютуб підписуйтесь просто. Зараз слухайте, думайте, це програма «Цей тиждень».
«Цей тиждень» з Тетяною Трощинською.